Aktuālā tēma studijā Aidis Tamsons, labvakar. Šodienas aktualitāte pasaulē neapšaubām mums šeit, vismaz Eiropā, ir viena, četru valstu prezidenta tikšanās Mīnskā. Kā saka francūži, pēdējā iespēja novērst plašāka mēroga karu Eiropā. Ārlietu ministrs Edgars Sinkevičs pirms pāris stundām sacīja, ka jau rīt mēs varētu pamosties citā realitātē, no kurām viena opcija, diemžēl, ir atklāts karš. Skan briesmīgi, un tāpēc droši vien visu mediju uzmanību ir pievērsta Minskai, kur šobrīd Vācijas, Francijas, Ukrainas un Krievijas prezidenti šķiet šajā brīdī tikko nesenkāji sākušas sarunas, meklējot atrast kopsaucēju. Mēs gaidām jebkuras informācijas drumstalas, kuras tad varētu mums tagad sasniegt no Minskas, jo nekādu citu jaunumu šobrīd, diemžēl, nav. Aktuālā tēmata studijā ir Latvijas universitātes asociētais profesors Vajārs Skudra. Labvakar jums.
Labvakar.
Un arī Austruma Eiropas politikas pētījuma centra pētnieks Mārs Sapurīts. Sveicināti.
Labvakar.
Tās jūsu prognozes. Kādā realitātē tad mēs rīt pamūdīsimies, Māri?
Un kā jau jūs minējāt, ir faktiski tikai stunda notiek šī augstākā līmeņa tikšanās.
Pat stunda nenotiek, jo Putins nokavēja.
Nu, tad vēl mazāk līdz ar to. Viņi varbūt tikai iesildās un apmainās ar laipnībām, kāds tur katram ir. Bet, ja godīgi, tās indikācijas pašlaik ir visai negatīvas, jo gan Ukrainas karaspēka militārās aktivitātes, gan, protams, separātistu militārās aktivitātes neliecina, kad viņi būtu gatavi tūlīt pat samierināties. Līdz ar to, pat ja vienošanās tiek panākta, ļoti svarīgi ir, lai viņa tiktu praktiski implementēta, lai nesanāk tas pats, kas sanāca septembrī ar Minskas vienošanos, kas joprojām teorētiski ir spēkā, bet faktiski tikai daži no šiem te punktiem ir ieviesti. Tā kā, protams, ir ļoti svarīgi, vai Olandam, Merkelai un Porošenko izdosies pārliecināt Putinu, ka nu, to Minskas vienošanos tomēr vajadzētu tā kā ievērot.
No, bet tavs sacītājs tad ir tāds, ka visticamāk nemainītos tā kā nekas. Rīt pamostos, nu, kā bija vakar, tā ir šodien.
Nē, nu, ideālā variantā tas maksimālais ir, ja tiktu panākta Minskas vienošanās praktiski ieviešana. Tā ir, protams, uguns pārtraukšana, zināma šīs te demilitarizētās zonas izveide, un, protams, pēc kaut kāda laika arī vēlēšana norise šajos te separātiskajos apgablos, un vēlēšana norise, kā to nosaka Ukrainas likumi.
Skatrs kungs, kā jums šķiet?
Man šķiet, ka tā tad ir divi būtiski momenti. Tātad no loģikas viedokļas teiktu tā, tas cilvēks, kuram jānāk, jāliek galdā kāds konkrēts priekšlikums, šajā gadījumā ir Putins. Jo pretējā gadījumā nav skaidrs, kāpēc Merkele un Lanz brauca pie viņu uz Maskavu. Visu no savas puses iespējamo viņi ir pateikti.
Ar saviem priekšlikumiem jau atbraukuši.
Ar saviem priekšlikumiem par principiem, kā būtu tas konflikts jānoregulē. Tā tad no Putina lielā mērā būs atkarīgs, kā mēs arī pamodīsimies, ja runājam par šo konfliktu konkrēti.
No jā.
Kas attiecas uz Porošenko, tad, teiksim, nu, spriežot pēc tā, kas ir izskanējis televīzijā no ziņās no Maskavas valdībai Kremlim tūv stāvošiem politologiem Krievijas, es runāju šajā gadījumā par Rietumeiropas ziņu raidījumiem, tur tas punkts, ko viņi min, ir, protams, tāds apzināti, lai Porošenko to nevarētu pieņemt. Proti, Putinam nevajag nekādu jaunkrieviju, kas pievienojas Krievijas federācijai kā Krima. Putinam vajag autonomu, bet vēl krasāk formulējot, ja precīzāk formulējot, Ukrainas pārvēršana par federatīvu valsti. Un tās abas tā dēvētās tautas republikas, Luganskā un Doņeckā, paliek Ukrainas sastāvā. Tas Putinam vien ir nepieciešams divu iemeslu dēļ, lai nevarētu iestāties Ukraina kaut kad tālā nākotnē Eiropas Savienībā un lai viņa nekad nevarētu iestāties NATO. Visi pārējie varianti Putinu neapmierina. Un līdz ar to, tad ir jautājums, viņš nāk ar priekšlikumu jau a priori zinot, ka viņu nepieņems, un tad būs risinājums vai nu militārs konflikts, vai iesaldēts konflikts.
Bet
nebūs kara.
Bet versijas jau arī šobrīd ir par to, ka iespējams arī gan Olanda un Merkeles piedāvājums arī par federalizāciju, jā vai nē?
Nē, tā tad, nu, es nezinu, ko Lants ir paziņojis, bet izņemot to, ka viņš ir par diplomātisku risinājumu un pret ieroču piegādi Ukrainai. Tāda Merkele arī ir pret ieroču piegādi, bet viņa saka to nākamo teikumu, ka tas pret to būs ļoti problemātiski iebilst, ja Putins nenāks pretī un nebūs gatavs kaut kādam kompromisu risinājumam. Un šajā gadījumā tā tad tas, uz ko de facto, un tā ir tagad mana interpretācija, iet Olands un Merkele, ir šī konflikta iesaldēšana, kas izpaustos ļoti praktiskos un konkrētos soļos. Un tas svētais mērķis, tas labais pozitīvais mērķis, ko varētu pārdot arī Vācijas un Francijas sabiedriskajai domai, tātad tiek noteikta demarkācijas līnija, kas Minskas vienošanās nav noteikti. No demarkācijas līnijas tiek atvilkts smagais bruņojums, tanki, artilērija, visādas citādas kaujas mašīnas, kuras Krievija ir piegādājusi separātistiem, bet arī Ukrainas pusi atvelk. Un šī zona tiek demilitarizēta, un starptautiski uzraudzīta. Un starptautiski uzraudzīta tiek arī Krievijas un Ukrainas robeža, ko separātisti noraida. Merkele un Lants, tā ir viņu programma minimums, kas faktiski nozīmē iesaldēšanu. Un pēc tam jau politiski risinājumu meklēšanu. Un tas politiskais risinājums, nu tad ir jautājums kāds. Nu, skaidrs, ka Putina apmierina tikai tāds politisks risinājums, lai šīs teritorijas paliek Ukrainas sastāvā ar jau minētajiem diviem mērķiem nepieļaut.
Kas liek domāt, ka nekas nesanāks, Lāga?
Nē, tas gan to nenozīmē.
Tas to nenozīmē.
Jo Putina mērķis ir pierādīt, ka karu grib Porošenko. Un viņš būs tas, kurš Minskā pateiks, ka viņš pamet šīs sarunas. Tas ir Putina diplomātiskais mērķis.
Ārlietu ministrs šodien ir nosaucis četras opcijas, kas varētu būt rīt no rīta, kā viņš saka. Tā pirmā opcija tā tad ir to, ka būs nu, atklāts karš. Tā otrā opcija, ka tā nekas nevienojās un tur turpina līdzīgi tā, nu, it kā mēģinās ievērot, bet provokācijas turpinās. Trešā opcija ir, ka izdodās brīnums, kā viņš saka, un iestājas miers. Un ceturtā opcija ir, ka tiek iesaldēta situācija līdzīgi kā Moldovā, Piedņestrā un tam līdzīgi kaut kas mazliet uz to puses, Kudrs kungs.
Tā tad Rinkēvičs kungs vienkārši ir izvairījies no Latvijas pozīcijas skaidras definēšanas. Tāpēc runā par četrām opcijām.
No, bet par tām tā opcijām... Tad,
ne, bet teiksim, bet sāksim no otra gala. Attiecībā uz katru no šīm opcijām, kas reāli pastāv? Reāli pastāv iesaldēšanas iespēja, separātisti ir gatavi uz to pie zināmiem nosacījumiem, tai skaitā viņi grib iegūt Debaļcevas strateģiski svarīgo punktu, kas ļauj pārvērst Luganskas un Doņeckas viņu kontrolē esošās teritorijas par vienotu veselumu. Bez Debaļcevas tas pagaidām nav iespējams. Bet Debaļceva praktiski ir ielenkta. Tāpēc arī tas Ukrainas karaspēku bija brīvprātīgo bataljonu, Azovas bataljonu uzbrukums pie Mariupolas. Tātad jautājums ir, ka abas puses šobrīd, gan Ukraiņi, gan separātisti, nav gatavi iesaldēt to konfliktu. Dažādu iemeslu dēļ. Tā konflikta iesaldēšana nav iespējama. Tā konflikta iesaldēšana ir iespējama vienīgi tad, ja lūk pārējie, ja pareizāk sakot tas Normandijas četrnieks, ja viņi ir spējīgi par kaut ko vienoties. Viņi ir spējīgi vienoties to iesaldēšanu, kas šobrīd pastāv kā hipotētiska iespējamība, pārvērš viņu praktiskā iesaldēšanā. Realizējot to Minskas vienošanos kā minimumu. Ar uz papīra uzrakstītu perspektīvu, ka būs iespējams kaut kāds politisks noregulējums. Bet es vēlreiz saku, Porošenko šajā gadījumā, un tas ir tad jautājums, Putina mērķis ir destabilizēt situāciju Ukrainā, jeb tieši otrādi, stabilizēt to politisko situāciju Ukrainā, lai saglabātos pie varas esošais parlaments un prezidents. Nu, tas arī ir jautājums. Nu, kas ir Putina strateģiskie mērķi Ukrainā?
Nā, ir ko piebilst, Stapriškungs?
Jā, šodien te Ukraiņas zina aģentūrās noplūda protokols par šo istā kontaktu grupas vienošanos, ir kā ko piedāvātu Doņeskas un Luganskas tautas republikas pārstāvi. Un tur ir virkne pozīcija, ko mēs varētu uzskatīt, ka pavisam noteikti tā ir separātis pozīcija, un ir indikācijas, ka tā varētu būt arī tā pozīcija, ko aizstāv Krievija. Kā jau Skudriskungs minēja, tas ietver spēcīgu decentralizāciju, Ukrainas decentralizāciju. Ja Minskas vienošanās viens no punktiem bija, ka Ukrainai ir savā ziņā jāveic zinām decentralizācija, tā skaitā palielinot arī šo te potenciālo separātisko republiku autonomiju, ko viņi arī zināmā mērā ir darījusi. Tad šeit dokumentā tiek runāts par padziļinātāku decentralizāciju un ka faktiski Ukraina kļūst par federālu valsti, kas ir viens no mērķiem, jo skaidrs, ka Putins vēlas, lai Doņecka Luganska paliktu problēma, bet lai tā būtu Ukrainas problēma. Vienlaicīgi dokumentā ir arī runāts par to, ka Ukrainai, ka Kijevai ir jāatjauno separātiskajām republikām visa veida sociālās garantijas. Pensija, pabalstu, izmaksas, tai skaitā arī, protams, visa cita veida palīdzība, kas tad pilnīgi valstī ir jādara. Līdz ar to, lai Kijeva maksā par šīm republikām. Kas ir viens no pats pēdējiem, bet, teiksim tā, manuprāt, viens no svarīgākajiem ir runa, protams, par vēl vēlēšanām, par to, kad reģioniem daudz lielāks autonomijas status, un pats pēdējais punkts ir par to, kad tiek noslēgta robeža vai tiek atjaunot kontroli par robežu. Bet, manuprāt, šajā te brīdī kontroli par robežu ir jābūt primārajiem, kas var novērst no konflikta tālākas eskalācijas vai neeskalācijas, jo tas nozīmē, ka tiek piegādāts bruņojums pār šo te robežu un protams, separātisti gūst papildinājumu un arī dzen kontroli pār robežu. Būs atslēgas elements tajā brīdī, ja Minskas sarunas izrādīsies nesekmīgas un ASV pieņems lēmumu piegādāt Ukrainai ieročus, jo tad kontroli pār robežu var būt svarīgs elements, lai neļautu konfliktam tālāk eskalēties, kad ASV piegādā ieročus, Krievijas domā piegādāt ieročus, un tā tas viss turpinā šis te ceļš. Bet tas tie Krievijas strateģiskie mērķi, jā, izskatās, ka tā ir, lai varētu teikt, lai notiktu tāda kā daļai piedņestrizācija, ka šie te reģioni paliek Ukrainas sastāvā, ka Ukraina viņus uztur, bet reģioniem ir vienlaicīgi pietiekami liela autonomija, tie var izvēlēties gan savu politisko pārvaldi, gan, protams, arī tajā pat laikā valodu un, protams, ar savus ekonomiskos partnerus un citu veidu partnerus.
Cik tālu tad ir iespējams Porošenko spert to soli, jo viņam ir arī jārīķinās ar savu valsts iedzīvotāju attieksmi pret visu to, kas notiek?
Porošenko šodien parādījās ziņas par to, ka viņš ir gatavs izsludināt Ukrainā kara stāvoklī. Tas, zināmā mērā, arī tas varbūt ir solis, kas ir viņa arsenālā, kas palīdzētu mobilizēt, bet vienlaicīgi jau ir izskanējuši ziņas, ka, piemēram, ja Ukrainā tiek izsludināts kara stāvoklis, ka Ukrainai var kļūt problemātiski iegūt starptautiskā valūtas fonda aizdevumu, jo vienkārši šī valūtas fonda normatīvo statūtos ir minēts, ka viņi aizdevums neizsniedz valstīm, kas atrodas kara stāvoklī vai kuros pastāv šāda te veida stāvoklis, bet tas aizdevums skaidrs, ka Ukrainai ir nepieciešams kā ēst. Tā kā Porošenko ir zināmā mērā ierobežots savā rīcības brīvībā. Un te, protams, ir, ko es arī vēlos tā zināmā mērā pateikt, ir, jā, Merkel, Olāns un Porošenko brauc uz Minsku, zināmā mērā šo te jau esošo Minskas vienošanos kā bāzi, tad tas, ko es minēju, šī te separātisko republiku piedāvājums varētu būt tas, ko piedāvā šīs te republikas un tā skaitā Putins no savas puses. Un iespējams, ja tiek panākta vienošanās, tad tas kompromiss ir kaut kur pa vidu.
Es atgādīju šeit studijā ar Skudu un Māru Saprīs, runājam par to, ka šobrīd notiek Minskā. Ja savukārt pieminām Porošenko sacīto šodien, ka viņš, Merkele un Launs runās vienā balsī. Būs tā?
Nē, tas nav iespējams vienkārši.
Cik liela tad ir atšķirība starp balsi, ko saka Porošenko un to, ko saka Francijas un Vācijas prezidenti? Nu, vismaz tie divi runās vienā balsī, vai ne? Merkel ar Rolandu.
Nu, tie divi runās vienā balsī jautājumos, kas attiecas uz viņu deklarēto oficiālo mērķi panākt uguns pārtraukšanu, pamieru. Nu, būsim realisti, mieru panākt tur nav iespējams. Nekādu miera līgumu tur neviens nenoslēgs. Vienalga, ko tas četrnieks tur arī neparakstītu. Jo jautājums, teiksim, tīri formāli ir, vai šovakar viņi četri parakstīs kopīgu dokumentu, zem kura būs visi četri paraksts. Ja tur būs dokuments, kur būs izstrādājuši ārlietu ministri, Valters Steinmeiers arī ir aizbraucis līdz Merkelē. Ja? Tātad, nu, acim redzot, arī pārējā ārlietu ministri tur ir, un blakus istabiņā rūpējas par to, lai kāda ideja tiktu formulēta visiem pieņemamā veidā. Tātad, bet tātad, tas no formālā viedokļa, kāda tipa dokuments, ar ko tas viss noslēgsies, vai nenoslēgsies vispār ne ar ko. Tad, nu, tad, protams, ja tas nenoslēdzas ne ar ko, un tad ir jautājums, jo, protams, tur gaida žurnālisti, un žurnālisti gaida atbildi uz jautājumu, kurš tad ir vainīgs, vai tieši otrādi, kurš ir apbalvojums par to, ka vienošanās tomēr ir panākta. Nu, tie ir tomēr lieli riski politiski visiem četriem, ieskaitot Putinu.
Man droši vien mazliet atvainojās par sākotnējo neprecizitāti, jo mēs teicām, ka cerams, ka šajā brīdī ir sākušās sarunas, tieši šajā mirklī es vēroju tiešraidē. Putins ieiet tikai šobrīd iekšā pilī, viņš kriet nokavējies. Viņš kā līgava liekas jau vairāk gaidīt, jo ir vispārējais sanākušas šobrīd. Un tieši šajā brīdī viņu sagaida Lukašenko, viņa abi dodās uz šo te pārējušu telpu. Tas interesantākais varbūt, nu, tas, ko es vēroju tajā visā stāstā, man liekas interesants tāds fakts, ka tajā brīdī, kad sagaidīja Lukašenko Porošenko, nu, savu ukraiņu kolēģi, viņa aizgāja roku rokā, tā kā tāds pārīts kopā uz to sagaidīšu telpu. Putinam viņš roku neiedēja, nu tādās viņa roku rokā neaizgāja.
Jā, nu...
Novērojam sīk.
Tur ir, nē, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka Lukašenko nav novērtējis Putinu. Kā saka, strateģisko partneru Eirāzijas Savienībā, un viņš acīm redzot saprot, ka Putins faktiski grib diktēt visu, kas notiks Baltkrievijā. Ne tikai militāri, politiski, bet arī ekonomiski un visādi citādi. Nu, jautājums ir, cik lielā mērā Baltkrievija ir vai nav suverēna valsts.
Savukārt, ja mēs pieminām Amerikas Savienotās valsts, klausītājs Mārtiņš prasa, kā tās sarunas notiek bez ASV pārstāvu piedalīšanās, cik daudz no tās ASV griba tur parādīsies. Merkel atveda uz Minsku Amerikas nostāju.
Ja nemaldos, jā, daļai tas ir, ka Merkel ir viesojusies ASV, un cik ir izskanējis, tad arī Obamam ir bijusi saruna ar Putinu neilgi pirms Putina došanās uz Minsku. Tā kā arī šeit ir ASV, teiksim, ir savu vēlmu paudusi.
Ja starp citu par to sarunu pieminot, Daugštkungs šodien izteicies, ka viņa prāt, tā es vismaz kaut kāds mazs cerības stariņš, viņa vispār līdz šim nerunāja, tagad vismaz piezvanīja pa telefonu apmēram tā. Sakot, tas ir labi, ka vismaz kaut kāda saruna starp Putinu un Obama ir notikusi kaut kādā telefoniski, tā ir laba zīme.
Ne, nu, šajā momentā, protams, ir svarīgs dialogs. Jautājums ir, kādā veidā notiek šī komunikācija, vai tā notiek ļoti draudzīga atmosfērā, par ko es ļoti šaubos, vai drīzāk tas ir katras valsts pozīcijas izteikšana, stingra izteikšana, protams, arī iezīmējot potenciālās sekas, kas var būt, ja vienošanās netiek panākt. Jau manas minētās ieroču piegādes, kas pašlaik ir apturētas, gaidot Minskas sarunu rezultātus. Un es domāju, tas ir pietiekami spēcīgs arī arguments no Obamas puses, lai kas var būt, varētu mēģināt arī ietekmēt Putina lēmumus.
No, savukārt, ja runājam par to, kas šajā mirklī tur parādās, Ukraina ir faktiski šā vai tā jau sašķelta, un tur nekādas cerības viņus vienot vairs nav.
Sadalīta viņa.
Sadalīta. piekrītat šim apgalvojumam, ko saka daži eksperti?
Nu jā, kas tur ko nepiekrīst, tas ir de facto stāvoklis. Tā kā savulaik, nu teiksim, paralēlis ir velkams ar kaimiņu valsti Poliju. Nu tieši tādā pašā veidā Ukraina ir sadalīta.
Dalījums kaut kad varētu beigties?
Dalījums nekad nebeigsies, tāpēc, ka strateģiskie mērķi ir Ukrainas neiestāšanās Eiropas Savienībā un NATO.
Kas ir neizbēgams, jā, mūžīgi nepārvaramais mērķis?
Tas ir, nu, kā saka, tik tālas nākotnes jautājums, ka uz šo jautājumu ir ļoti problemātiski atbildēt, bet tas, ka tā ir kārts Putina rokās, kuru viņš neizlaidīs un izmantos pastāvīgi un gadiem ilgi, un viņa sekotājs, nu tad ir jautājums, vai viņš to darīs vai nedarīs, par to man personīgi nav nekādu šaubu. Jo pretējā gadījumā visa tā līdzinējā politika, ieskaitot Krimas aneksiju, ir absolūti absurda. Tātad acīm redzot, Putina mērķi nav ekonomiskas dabas.
Tas, kas visvairāk, protams, cilvēks baida, ir šī opcija numur viens, atklāta kardarbība, kas varētu iesākties. Cik ticam tas ir?
Nē, nu, ja mēs paskatāmies, tad tagad jau varētu runāt par atklātu karadarbību. Protams, tā nav tādā konvenciālā izpausmē, kad notiek atklāta cīņa starp divām valstīm, kas ir pasludinājušas karu pret vienu pret otru. Bet
nu,
faktiski,
Putins jau joprojām saka, ka viņš tur nav.
Nē, nu, Putins arī atcerēsimies teica, ka zaļie vīriņi Krimā nav Krievijas regulāru armijas karavīri, un pēc tam pateica tomēr, kad laikiem jau, ka tomēr
bija. Bet šis pēc tam vēl nav iestājies.
Nu, pašlaik vēl nav, bet tas nenozīmē, kad nepaies kāds laiks, un Putins arī neatzīst, ka, nu, jā, tomēr Krievijas karavīri ir karojuši austrumu Ukrainā. Tā kā te mēs zināmā mērā runājam par izpratnēm. Mana pārliecība ir, kad karš notiek, ir jautājums par tālāku eskalāciju. Vai notiks pārvirze uz citiem Ukrainas reģioniem? Jau tagad ir indikācijas uzbrukumi šim te ATO štābām.
Nē, es jautāju no tādas skatu punktu, vai varētu būt tā, ka Krievija saka, klausies, jā, mēs tagad oficiāli ievējam savus mieru uzturēšanas spēkus tur iekšā, lai viss notiek. Proti, vairs nav tad jāsāk minēties vai grābstīties ap domām, mūsu tur nav.
Nu, nē, tā es domāju, ka Krievija, vismaz konkrētajā mirklī, es neredzu, ka viņiem tas būtu izdevīgi. Viņi turpinās šo te slēpšanos, jo tā neskaidrība, ko viņi arī var pārdot savai sabiedrībai pašreizajā gadījumā Krīvē ir izdevīga.
Skuts kungs mēr galva, vai ne?
Jā, tā tad šajā gadījumā, teiksim tā, viens no jautājumiem, atgriežoties nedaudz pie jautājuma par Obamas sacīto, viens no jautājumiem, kuru acīm redzot Putins uzdeva Olandam un Merkelē Maskavā, bija jautājums, jūs tur tajā Eiropas Savienībā ar Mogherini un Junkeru, jūs runājat tikai savā vārdā, ja jūs runājat visas Eiropas Savienības vārdā. Eiropas Savienība ir kaut kāds neatkarīgs, pastāvīgs lielums, ja jūs esat Amerikas Savienoto valstu pakļautībā. Un uz ko Obama, acīm redzot, Merkelē ir atbildējis, izmēģiniet visu, cik ilgi gribat, ar vienu nosacījumu. Ka tam ir jābeidzas ar vienošanos. Ja šīs vienošanās nav, un jūs neredzat citu izeju, tad mēs piegādāsim ieročus. Un tieši to pašu viņš ir arī pateicis Putinam. Un Putinam šajā situācijā ir jāpierāda, ka tas, kurš grib karu, nav viņš.
Vienošanās kaut kāda varētu būt vai nebūt vispār?
Nu, ja Putins, kā to apgalvo viņa politologs Makārovs rietumi žurnālistiem, konkrēti vācu žurnālistiem, ja Putina mērķis nav federalizācija, Ukrainas federalizācija, ja Putins ir gatavs uz kompromisiem ar Eiropas Savienību, protams, vienīgi un tikai, tad es domāju, ka Minskā ir iespējams pozitīvs iznākums. Bet ja viņš tur ir ieradies būdams pārliecībā, ka tā stratēģija, kuras pirmsākumi ir meklējumi Krimā, ir veiksmīga un nav nekādas jēgas viņu mainīt tieši otrādi, to varētu mēģināt realizēt vēl kādos citos reģionos, un te var piesaukt daudzās rietumu bada dzegūzes, kuras runā par Baltijas valstīm, ja? Tad, protams, nekādas vienošanās nebūs.
Es varbūt pieļaušu izmīmību, ka zināmā mērā var atkārtoties tas, kas notika septembrī pēc jau pirmās Minskas vienošanās panākšanas, kad vienošanās ir, ka tā daļēji tiek ieviesta, bet vienlaicīgi tā netiek pilnvērtīga. Tas nav pilnvērtīgs plāns uz pamieru, jo Putinam varbūt arī izdevīgi šajā te brīdī piekāpties zināmām Merkels, Olandu, Porošenko prasībām ar domu, ka tādā veidā var atturēt no tālāku Eiropas Savienības un ASV sankciju ieviešanas un, protams, arī no ASV bruņojuma piegādēm. Un tas nenoteiktais status, nu, ir grūti prognozēt, cik tas ilgi var turpināties, tās varbūt nedēļas, tie varbūt arī mēneši, kad tiek panākta demilitarizācijas zona, tiek atvilkts smagais bruņojums, bet faktiski, jā, konflikts iegūst tādu iesaldēto statusu, kad viena puse nav atklāta kardarbība, bet tajā pat laikā nav arī praktisku izmaiņu.
Tā kā tāda laika pavilkšana?
Jā.
Kas ir visticamāk?
Es palieku pie savas tēzes par to, ka ja Olands un Merkele Eiropas Savienības vārdā, un tas rīt tiek apstiprināts Eiropas valstu vadītāju sanāksmē, apsola, ka Ukraina netiks uzņemta Eiropas Savienībā, un nemaz nerunājot par uzņemšanu NATO, tad kompromiss ir iespējams.
Mēs gaidām garas sarunas šovakar, jūs prāt?
Es domāju, ka jā.
Ļoti.
Nu, ņemot vērā, kad tur, ka pirms tam Olands un Merkele viesojās Maskavā, kad viņiem ar Putinu bija 5 stundu garu saruna, tas ir starp 3 iesaistītājiem, jo mums ir 4 iesaistītie, nu, varam cerēt, varbūt arī, nu, varam domāt, ka tas varbūt arī daudz ilgāks laiks.
Bet žurnālisti būs ieguvēji kaut ko no šīs gaidīšanas?
Nē, nu, pret rīta pusi jau varbūt, ka būs zinām rezultāti.
Būtu jau, protams, interesanti patnāt vēl par pašu Baltkrievijas lomu, mums vairs nav daudz laika, mums ir viena minūte pat mazāk palikusi. Lukašenko jau piedalāsties sarunās, vai ne? Viņš tikai atved, kā namatāvs aizved līdz durvīm un pats dodas uz savu kabinetu.
Nu, nevar izslēgt, ka Lukašenko tomēr spēlē savu kaut kādu patstāvīgu spēli, un viņam ir, vai teiksim, viņa ārlietu ministram ir tikšanās ar šo valstu ārlietu ministru.
Par Ukrainu, protams, ir īpaši atsevišķi stāsts. Es domāju, mēs šim jautājumam pievērsīsimies kādam no kruspunktā raidījumiem, kad vairāk parunāsim tieši par Ukrainu. Studijā šeit Latvijas universitātes asociētais profesors Ajārs Skudra un Austrumēropas politikas pētījuma centra pētnieks Māris Aprīts. Paldies, ka atnācāt šeit šovakar. Tātad pasaule ar interesi gaida, ar ko šovakar varētu beigties sarunas, kas notiek Minskā, 4 valstu prezidenti tieks, meklējot kāds risinājums rītam konfliktam, kas ir šobrīd Ukrainā. Aktuālā temata studijā šeit arī biju es, Aidis Tomsons, tiksimies atkal rīt vakaram.